่าฉันเสียฆ่าฉันเสียเร็วๆเถิด
สิ้นเสียงตะโกนกร้าวของนักโทษหญิงเพชฌฆาตที่กำลังย่างสามขุมไร่รำเพลงดาบก็เงื้อดาบขึ้นสุดแขนแล้วฟันฉับทันทีเลือดแดงฉานพุ่งกระฉูดหัวของนักโทษหญิงผู้นั้นขาดกระเด็นตกลงพื้นแล้วหัวของเธอก็ถูกนำไปเสียบไม้ไผ่ปักประจานไว้ให้ผู้คนมองเห็นได้แต่ไกลค่ะ
อีคนชั่วใจยักษ์ใจมารตายเสียได้ก็ดี
ขอให้มันตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
เธอผู้ที่ถูกรุมสาปแช่งผู้นี้เป็นใครทำผิดอะไรถึงโดนเกลียดชังและต้องรับโทษฐานร้ายแรงถึงเพียงนี้อาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่กรุงเทพมหานครมีอายุครบ100ปีในปีพุทธศักราช2425รัฐบาลสยามได้ออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเพื่อเผยแพร่ประกาศข่าวสารสำคัญสำคัญต่างๆของบ้านเมืองค่ะโดยหนึ่งในข่าวสารสำคัญที่ถูกเผยแพร่ลงในหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นข่าวคดีโด่งดังคดีหนึ่งค่ะที่ถูกจดขานกันทั่วในหมู่ชาวสยามรวมไปถึงกระทั่งชาวต่างชาติอย่างในคลาวบอกนักธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์ที่เดินทางเข้ามาสำรวจดินแดนสยามในช่วงปีพ.ศ. 2424ถึง2425และได้ไปร่วมดูการประหารนักโทษหญิงผู้ก่อคดีอื้อฉาวนี้ซึ่งเขาเขียนบันทึกเกี่ยวกับคดีนี้มีใจความตอนหนึ่งว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติไม่ค่อยเต็มพระทัยในการลงพระปรมาภิไธยคำสั่งประหารชีวิตนักมิได้ทรงรีรอเลยสำหรับคดีรายนี้
คดีดังกล่าวเป็นเรื่องราวของนักโทษประหารนามว่าอำแดงอยู่ผู้มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเมียขุนพระแต่กลับมีจิตใจต่ำทรามลงมือก่อเหตุสะเทือนขวัญที่ใครก็คาดไม่ถึงค่ะประวัติพื้นเพของอำแดงอยู่เรียกได้ว่าเธอไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาค่ะด้วยมารดาของเธอคืออำแดงพุ่มซึ่งแต่งงานกับจีนเอี่ยมนั้นเป็นข้าหลวงทำงานตำแหน่งเป็นชาวเครื่องเสวยซึ่งหมายถึงข้าราชบริพารที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเครื่องเสวยและอาหารสำหรับพระมหากษัตริย์และเจ้านายค่ะกลุ่มคนเหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมตกแต่งและถวายอาหารโดยเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในพระบรมมหาราชวังอีกทั้งเมื่อสืบย้อนไปถึงรุ่นยายนั้นพบว่ายายของเธอก็เป็นชาวเครื่องเสวยอยู่ในวังหลวงเช่นกันเหตุนี้เธอจึงได้รับการถ่ายทอดวิชาทำเครื่องเสวยข้าวหวานเป็นความรู้ติดตัวซึ่งเมื่อเธอโตเป็นสาวก็ได้เข้าฝากตัวเป็นชาวเครื่องเสวยทำงานในสังกัดท้าวพิพัฒน์โอชาหรือขุนท้าวอิ่มผู้ดูแลห้องเครื่องเสวยของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครั้นอายุได้17ปีเธอพบรักตกลงปลงใจอยู่กินฉันสามีภรรยากับหม่อมสิริทว่าชีวิตรักกลับไม่ราบรื่นดังฝันเมื่อทะเลาะเบาะแว้งกันหนักเข้าเธอก็หนีกลับมาอยู่กับคุณท้าวอิ่มเจ้านายเก่าเป็นอันจบชีวิตคู่ที่อยู่กินกันเพียง2ปีกว่าเท่านั้นเองค่ะหลังกลับเข้ามาทำงานในวังได้ไม่นานนัก ความสาวสะพรั่งของเธอก็ไปเตะตาต้องใจเข้ากับหลวงแผลงสถานข้าราชบริพารผู้ทำหน้าที่กำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยในพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าหรือคงเพราะดวงชะตาวาสนาจะได้เป็นเจ้าคนในคนก็เป็นได้ในที่สุดหลวงแผลงสถานก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีซึ่งท่านทรงเป็นพระราชธิดาบุญธรรมในรัชกาลที่3ขออำแดงอยู่ไปเป็นภรรยาสมเด็จท่านก็ทรงพระเมตตาค่ะประทานให้ตามปรารถนาตกแต่งกันตามประเพณีหลังแต่งงานเธอในฐานะเมียเอกก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของหลวงแผลงสถานซึ่งตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองใกล้กับโรงไหมปัจจุบันคือบริเวณตรอกโรงไหมติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าค่ะทั้งคู่อยู่กินฉันสามีภรรยามีชีวิตสมรสราบรื่นเรื่อยมาจนกระทั่งมีบุตรด้วยกันถึง3คนค่ะแต่คงเป็นเพราะโชคร้ายของทั้งคู่ด้วยบุตรทั้ง3คนของพวกเขานั้นเสียชีวิตตั้งแต่ยังเล็กเมื่อไร้บุตรไว้ให้เชยชมแม้จะรักกันหวานชื่นเพียงใดก็เหมือนขาดสิ่งชุบชูใจชีวิตคู่ที่อยู่กินกันมานานถึง20ปีก็เริ่มเหี่ยวเฉาในขณะที่หลวงแผลงสถานตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระบรรลือสิงหนาถมีตำแหน่งกำกับพนักงานห้องเครื่องเสวยวังหน้าจนแทบไม่มีเวลาเอาใจใส่เมียรักฝ่ายอำแดงอยู่ผู้มีวาสนาดีเมื่อสามีได้เป็นถึงคุณพระเธอจึงมีฐานะเป็นคุณนายชีวิตแสนสุขสบายมีบ่าวไพร่ชายหญิงคอยรับใช้ในเรือนหลายคนค่ะทว่าชีวิตการเป็นคุณนายอาจแค่สุขกายค่ะแต่ภายในใจนั้นกลับเปลี่ยวเหงาด้วยลูกเต้าก็ไม่เหลืออีกทั้งคุณพระเองก็มีงานราชการมากโขมองไปทางไหนก็คงมีแต่ความว่างเปล่าในยามที่ต้องการสามีแต่สามีออกไปทำงานเมื่อต้องเจอกับชีวิตที่จำเจเยี่ยงนี้เธอจึงใช้เหล้าเป็นเครื่องระบายความเหงาเรื่อยมาค่ะคุณนายที่อยู่ในวัย40กว่าที่วันๆต้องนั่งเหงาอยู่บ้านและดูเหมือนว่าตัณหาราคะก็น่าจะยังไม่ดับมอดจึงไม่เพียงใช้เหล้าคลายเหงาใจแต่เธอยังมีบ่าวชื่อไอ้ไฮมารับใช้บำบัดความใคร่ให้หายเหงากายในยามที่คุณพระออกไปทำงานอีกด้วยค่ะและแม้บ่าวไพร่ในเรือนต่างรับรู้เรื่องบัดสีกันทั่วหน้าแต่กลิ่นคาวโลกีนี้ก็ไม่เคยล่วงรู้ไปถึงหูคุณพระแม้แต่น้อยนั่นเพราะเธอสั่งให้ทุกคนปิดปากเงียบนั่นเองค่ะคุณนายอยู่ปกปิดเรื่องชู้สวาททาสในเรือนมาได้ราว2ปีค่ะแต่แล้วในวันขึ้น5ค่ำเดือน8พ.ศ. 2424หรือตรงกับวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2424หลังคุณพระคล้อยหลังออกจากเรือนไปทำงานคุณนายก็เรียกไอ้ไฮเข้าห้องปิดประตูเงียบทันทีค่ะ
ไฮจ๋ามัวทำอะไรอยู่ล่ะขึ้นมานอนคุยกันบนเตียงสิจ๋า
ขอไอ้ไฮชื่นใจสักทีเถิดคิดถึงคุณนายจะแย่อยู่แล้ว
ปากหวานอ้อนแบบนี้อยากได้อะไร
ที่ไอ้ไฮอยากได้ก็คุณนายไงขอรับ
จะด้วยความบังเอิญหรือเพราะเรื่องบัดเสียระแคะระคายถึงหูคุณพระก็ไม่มีใครรู้แต่หลังคุณพระออกจากเรือนไปได้ไม่นานเขาก็กลับเข้ามาบ้านค่ะ
อ
พอขึ้นเรือนมาได้ก็เดินตรงไปที่ห้องนอนทันทีค่ะซึ่งเมื่อเปิดประตูห้องก็กลับพบว่าเปิดไม่ออกเขาจึงไปแหวกฝาเรือนเพื่อส่องดูภายในห้องหับจึงเห็นภาพปัดสีมีรักนอนกอดกายพูดจาหยอกล้ออยู่กับทาสหนุ่มร่างกำยำซึ่งก็คือไอ้ไฮนั่นเองค่ะด้วยความเดือดดาลเขาจึงตะโกนด่าเอตโรคุณนายอยู่จึงยอมเปิดประตูออกมาอาจเพราะรักคุณนายอยู่มากเพราะแม้คุณพระจะโกรธเลือดขึ้นหน้าเพียงใดเขาก็แค่คว้าร่มฝรั่งที่อยู่ในห้องตีเมียรักไปหนึ่งทีแต่สำหรับทาสชู้อย่างไอ้ไฮที่กล้าลักลอบกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาถูกเขาลากลงจากเรือนจากนั้นก็สั่งไอ้เทืองยึดมือไอ้ถึกยึดเท้าจับมันนอนคว่ำลงที่พื้นดินหน้าบันไดแล้วให้ไอ้เอี่ยมเอาหวายโบยหลังมัน50ทีก่อนสั่งให้ไอ้ถึกเอาตรวนเอาโซ่จำล่ามมันไว้ที่ครัวไฟเมื่อจัดการลงโทษไอ้ไห้เสร็จแล้วคุณพระบรรลือก็กลับไปทำงานตามปกติค่ะแต่แทนที่คุณนายอยู่จะสำนึกผิดที่ก่อเรื่องอันน่าละอายลงไปเธอกลับเก็บความเครียดแค้นไว้ในอกว่าต้องมีคนปากดีเอาความลับไปรายงานคุณพระเป็นแน่ซึ่งคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคงเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากอีเกลี้ยงทาสในเรือนที่เธอระแคะระคายเหมือนกันว่ามันแอบได้เสียกับไอ้ไฮทาสสวัสดิ์ของเธอและก็เป็นเหมือนทุกวันที่คุณนายอยู่จะกินเหล้าเมาไม้พอเมาได้ที่คุณนายตัวดีก็เรียกอีเกลี้ยงมาชี้หน้าตะคอกถาม
มึงเอาความไปฟ้องคุณพระหรือว่ากูเป็นชู้กับไอ้ไ
ห้เปล่าเจ้าค่ะเบาไม่ได้ทำ
มึงอย่ามาปดกูมึงนั่นแหละเป็นคนสารแน่เอาเรื่องกูไปฟ้องคุณพระ
เมื่อคำตอบของอีเกลี้ยงไม่ตรงกับใจคิดนั่นยิ่งทำให้คุณนายอยู่ซึ่งไม่เชื่อและไม่พอใจมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่งฉุนเฉียวหนักเธอจึงคว้าดุ้นฟืนไม้สมแหวดกระหน่ำตีอีกเกลี้ยงจนหนำใจไปราว10กว่าทีค่ะ
โอ๊ยเจ็บเจ้าค่ะอย่าทำอีฉันเลยอีฉันกลัวแล้ว
และกลางดึกสงัดในคืนเดียวกันนั่นเองท่ามกลางความมืดสลัวในโรงครัวที่ไอ้ไฮถูกล่ามเอาไว้เงาดำหนึ่งย่องตะคุ่มตะคุ่มเข้าหาไอ้ไฮที่กำลังหลับไหลก่อนจะใช้มือบีบเข้าที่ของสงวนของมันอย่างเต็มแรงจนมันตกใจตื่นและก็พบว่าเจ้าของมือนั้นคืออีเกลี้ยงนั่นเองค่ะเรื่องเช้าคาวโลกีน่าจะจบลงได้แค่นี้แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่ทำให้วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเสงหรือวันที่30กรกฎาคมปี2424หลังคุณพระบรรลือสิงหนาถออกไปทำงานที่พระบรมมหาราชวังแล้วเวลาราว 7:00 น.เช้ากว่าไอ้ไฮก็เอาเรื่องนี้ไปฟ้องคุณนายอยู่นั่นยิ่งเหมือนกับผือไฟแค้นของเธอให้เดือดร้านขึ้นมาอีกครั้งเธอจึงเรียกอีกเกลี้ยงมาสอบเค้นทันที
เมื่อคืนมึงไปทำบัตรสีบีบของสงวนไอ้ไฮมันทำไม
เปล่าจุ๊ค่ะบ่าวไม่ได้ทำอะไรไอ้ไฮมันเป็นผัวของบ่าวบ่าวจะไปทำแบบนั้นกับมันได้อย่างไรจุ๊ค่ะ
อีกเกลี้ยงมึงตอบแบบนี้คิดจะเย้ยกูใช่ไหมอ๋อที่ถูกกูตีมึงไม่เข็ดปราบอยากจะโดนอีกหรือ
คุณนายอยู่ซึ่งขณะอยู่ในอาการเมาไม้ก็เกิดบันดาลโทสะตะโกนเรียกไอ้ไฮบ่าวในเรือนให้เอาตรวนมาล่ามอีกเลี้ยงไว้แล้วก็คว้าดุ้นไม้ไผ่หวดอีกเลี้ยงไปอีก 4-5 ทีเป็นการระบายอารมณ์พออารมณ์พลุ่งขึ้นมาอีกเธอก็เวียนมาหวดอีกเลี้ยงซ้ำเช่นนั้นอยู่หลายรอบค่ะ แต่ความเกรี้ยวกราดของคุณนายอยู่ก็ไม่หมดง่ายๆราวบ่ายโมงเศษในวันเดียวกันนั่นเองขณะที่อีกเกลี้ยงกำลังนั่งหุงข้าวอยู่ในครัวตามคำสั่งคุณนายคุณนายอยู่ก็ปรีเข้าไปถีบมันจนล้มกลิ้งตะแคงยังไม่ทันที่อีกเลี้ยงจะได้ตั้งตัวเธอก็เข้าไปกระชากผ้าถุงของมันออกแล้วก็คว้าไม้แสมที่ลุกติดไฟอยู่ต่ำเข้าไปที่ของลับของอีกเลี้ยงอีก 2-3 ทีส่วนอีกเลี้ยงนั้นทำอะไรไม่ได้ได้แต่ร้องโอดโอยขอความเมตตาความโหดร้ายของเธอยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะราว4โมงเย็นของวันเดียวกันขณะที่คุณนายอยู่ซึ่งน่าจะยังไม่สางเมาเดินออกมาจากห้องมาเห็นอีกเกลี้ยงกำลังนั่งอยู่ที่ชานเรือนมันคงเป็นภาพขวางหูขวางตาที่ปลุกให้ความคลั่งแค้นในใจลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเธอจึงตะโกนเรียกไอ้ห่านไอ้สดและอีเทียนบ่าวทาสในเรือนให้มาช่วยกันจับตัวอีกเกลี้ยงนอนหงายลักษณะเหมือนขึงพืชด้านอีกเกลี้ยงที่ตอนแรกก็ดิ้นขัดขืนด้วยความกลัวจนตัวสั่นแต่เมื่อคุณนายคว้าไม้ฟืนแสมทำท่าจะตีคงเพราะความกลัวว่าตนจะถูกกระหน่ำตีซ้ำเหมือนตอนบ่ายมันจึงหยุดดิ้นแล้วยอมให้คุณนายแก้ผนุ่งมันออกแต่มันคงคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่คุณนายจะลงมือกับมันต่อจากนี้ก็น่าจะประหวั่นเพลินเพลิงไม่ต่างจากการทารุณกรรมที่มันโดนเมื่อตอนบ่ายเสียอีกคราวนี้คุณนายอยู่ยิ่งแสดงความวิตฐานที่ซ่อนอยู่ภายในใจอันอำมหิตเธอหยิบไม้ขีดขึ้นมาจุดมันแล้วจ่อเปลวไฟไปยังขนบริเวณของสงวนของอีกเลี้ยงทีละก้านทีละก้านนับได้ราว 8-9 ก้านกลิ่นขนที่ไหม้โชยขึ้นสะท้อนถึงความโหดเหี้ยมของผู้เป็นนายเมื่อลงมือระบายโทสะเสร็จแล้วเธอก็สั่งให้ล่ามอีกเกลี้ยงไว้ตามเดิมเรื่องที่คุณนายอยู่ลงมือกับมันอย่างโหดร้ายนี้เธอเองคงคิดว่าไม่มีใครกล้าแพร่งพรายทว่ามีคนนอกเรือนรู้จนได้และคนนั้นก็คืออำแดงติ้นแม่ของอีกเกลี้ยงนั่นเองค่ะด้วยในวันขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเสงหรือวันจันทร์ที่1กันยายน2424หรืออีก2วันนับจากที่อีกเกลี้ยงถูกเผาขนตรงของลับอําแดงติ้นที่เผอิญมาหาลูกสาวแต่เช้าจึงพบว่าอีกเกลี้ยงลูกของตนถูกล่ามโซ่และได้รับรู้เรื่องราวการถูกทำร้ายจากปากของลูกสัญชาตญาณความรักลูกของผู้เป็นแม่อําแดงติ้นจึงไปสอบหาความจริงจากคุณนาย
อีกเกลี้ยงมันทำผิดอะไรหรือเจ้าคะถึงได้ทุบตีมันจนน่วมแล้วยังจะล่ามมันไว้อีก
มันเรื่องของกูเป็นนายมันกูจะทำอะไรก็ได
้พูดแบบนี้คุณนายอยากได้ค่าไถ่ตัวหรือเจ้าคะอีฉันจะไปหามาให้
กูมีเงินมีทองมีสมบัติเป็นหีบค่าตัวมันแค่3ช่างกูไม่ใหญ่ดีหรอกกูจะเก็บมันไว้รองมือรองตีนกูแบบนี้แหละ
ถ้าอย่างนั้นอีฉันคงต้องเอาความไปแจ้งคุณพระว่าคุณนายใจคอโหดเหี้ยมทุบตีทาสในเรือนแล้วกระมัง
ทาสเป็นคำปกติเรียกสถานะส่วนบุคคลตามกฎหมายในอดีตค่ะโดยสถานะทาสนั้นจัดอยู่ในลำดับชั้นต่ำที่สุดในระบบลำดับชั้นทางสังคมที่เรียกว่าศักดินามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและผูกพันกับเจ้านายซึ่งตามกฎหมายคือผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนือทาสของตนนอกจากโทษประหารชีวิตสาเหตุของการเป็นทาสมีหลายรูปแบบค่ะทั้งถูกจับไปเป็นเชลยศึกการเป็นหนี้และคนที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่เป็นทาสทาสถูกซื้อขายมีค่าตัวและไม่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตนระบบทาสถูกใช้เรื่อยมากระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าระบบทาสคืออุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศค่ะและขัดต่อหลักมนุษยธรรมที่โลกเริ่มให้ความสำคัญแต่การเลิกทาสไม่อาจทำได้ในชั่วข้ามคืนเพราะว่าทาสมิใช่เพียงผู้ถูกกดขี่แต่ยังถือเป็นทรัพย์สินของผู้มีอำนาจ หากทำการเลิกทาสโดยไร้แผนอาจนำไปสู่ความวุ่นวายทั้งเศรษฐกิจและสังคมได้การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นในแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะโดยในปีพ.ศ. 2417พระองค์ทรงออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทยกำหนดให้ลูกทาสที่เกิดใหม่มีสิทธิเป็นไทยเมื่ออายุครบ21ปีซึ่งถือเป็นก้าวแรกของการปลดพันธนาการอย่างสง่างามจากนั้นในปีพ.ศ. 2448พระองค์ทรงประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาสอย่างเป็นทางการค่ะลูกทาสทุกคนได้รับอิสรภาพทาสที่ยังมีค่าตัวได้รับการลดค่าตัวเดือนละ4บาทและมีบทบัญญัติคุ้มครองไม่ให้ผู้เป็นไทยกลับไปเป็นทาสอีกหลังออกจากเรือนคุณนายอยู่อําแดงตินก็รีบตรงไปหาคุณพระบรรลือสิงหนาถทันทีค่ะเพื่อฟ้องให้เขาช่วยจัดการแต่ด้วยขณะนั้นคุณพระบรรลือกำลังยุ่งจึงแค่บอกปัดว่าเดี๋ยวจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้และให้อําแดงตินกลับไปก่อนซึ่งยังไม่ทันที่คุณพระบรรลือสิงหนาถจะเลิกงานกลับบ้านคุณนายอยู่ก็ให้ไอ้ห่านไปแจ้งข่าวไม่สู้ดีกับสามีว่าอีเกลี้ยงเกิดเป็นไข้ตายและขอให้คุณพระช่วยจัดการธุระเรื่องศพให้แล้วฝ่ายคุณพระพอรู้ข่าวดังนั้นจึงรีบกลับบ้านมาทันทีค่ะและสั่งให้อีบัวไปตามไอ้เอี่ยมไอ้เทืองไอ้ลาไอ้เยื้อซึ่งอยู่ที่คลองสวนหมูมาเอาศพอีเกลี้ยงไปจัดการฝังที่วัดเมื่อเสร็จธุระแล้วเขาก็กลับไปทำงานต่อโดยไม่สนใจถึงสาเหตุการตายหรือเอะใจสงสัยเปิดดูศพของอีเกลี้ยงซึ่งห่อเฝือกไม้ไผ่มิดชิดใส่เรือรอท่าไว้แม้แต่น้อยด้านทาสทั้ง4คนเมื่อรับคำสั่งแล้วก็รีบกุลีกุจอตามคำสั่งค่ะพายเรือนำศพอีเกลี้ยงไปขอฝังที่วัดสังเวชวิสยารามบรวิหารแต่เมื่อสัปเหร่อจะขอดูศพไอ้เอี่ยมก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ดูแถมอย่างอ้างว่าศพดังกล่าวเป็นคนยวนเข้ารีดแก้เฝือกให้ดูไม่ได้เหตุนี้สัปเหร่อจึงไม่รับฝังศพให้เพราะว่าผิดธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะเมื่อได้รับการปฏิเสธจากวัดแห่งแรกทาสทั้ง4คนจึงพายเรือไปที่วัดดุสีดารามซึ่งพวกมันก็เจอกับปัญหาแบบเดียวกันอีกเพราะว่าสัปเหร่อวัดนี้ก็ไม่ยอมฝังศพให้หากไม่ยอมแก้เฝือกให้ดูศพก่อนเช่นกันพวกมันจนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหนึ่งในนั้นคือไอ้เยื้อจึงตัดสินใจข้ามฟากมาแจ้งแก่คุณพระบรรลือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคุณพระจึงส่งขุนวิเลศสังหารปลัดให้ไปกับไอ้เยื้อเพื่อจัดการแก้ศพอีเกลี้ยงให้สัปเหร่อดูเมื่อสัปเหร่อเห็นว่าศพมีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งบางแห่งก็เป็นแผลใหม่ยังมีเลือดไหลดูเป็นการตายที่ผิดปกติและไม่เหมือนไข้ปัจจุบันเขาจึงไม่ยอมดำเนินการฝังศพให้เช่นกันในที่สุดทั้ง5คนจึงตัดสินใจทิ้งห่อศพอีเกลี้ยงไว้ที่วัดดุสีดารามแล้วพายเรือกลับมารายงานแก่คุณพระบรรลือถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสัปเหร่อในยุคต้นรัตนโกสินทร์จัดการศพโดยทำหน้าที่หลายอย่างค่ะเช่นการเย็บศพโดยปิดแผลการฉีดสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อยการเตรียมเมนและการดำเนินการเผาศพตามขั้นตอนและการเก็บกระดูกหลังการเผานอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมอื่นๆเช่นการล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวและการตัดได้ที่มัดมือมัดเท้าหลังการเผาสัปเหร่ออาชีพนี้ไม่เป็นที่แน่ชัดค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นที่แท้จริงเมื่อใดทว่าในสมัยรัชกาลที่5ปรากฏตำแหน่งขุนกะเลวรากบางคนเรียกว่านายป่าช้าบางคนก็เรียกว่าสัปเหร่อมีหน้าที่สำคัญเพื่อปลงศพและจัดการความสยดสยองของคนตายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น โดยหลังจากที่สยามเริ่มปฏิรูปให้บ้านเมืองเข้าสู่ความทันสมัยเยี่ยงต่างชาติไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวอาหารรวมไปถึงการจัดการความเรียบร้อยในเรื่องศพซึ่งพ่วงมาด้วยความเชื่อที่ว่าศพคือความอุจาดทำให้จากเดิมที่มักจะทิ้งซากศพไว้ไม่เป็นที่เป็นทางโยนให้เหล่านกกาหมากัดกินได้ตามใจชอบก็สั่งการให้รัฐเข้ามาจัดการค่ะทว่าประชาชนทั่วไปต่างยังมองค่ะว่าการวางศพไร้ญาติหรือบุคคลที่เสียชีวิตไว้ตามถนนหนทางถือเป็นเรื่องปกติและไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อย่างใดแต่ศพที่วางระเกะระกะทั่วไปนี้ถือเป็นปัญหาให้แก่รัฐสยามอย่างมากค่ะเพราะว่าชาวต่างชาติซึ่งเข้ามาค้าขายหรืออยู่อาศัยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าคือความอุจาดและความสยดสยองของสยามทั้งยังออกข่าวอึกทึกคลึกโครมตามหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อให้บ้านเมืองเจริญหัวเจริญตามมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกิดตำแหน่งคุ้นกะเลวราชเข้ามาทำหน้าที่จัดการความสยดสยองนี้นั่นเองค่ะโดยขุนกะเลวรากมีหน้าที่หลักคือเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปลงศพไร้ญาติซึ่งได้รับข้อมูลมาจากหน่วยตระเวนที่เข้าไปพบและทางราษฎรเรียกร้องมารวมไปถึงการจัดการปลงศพให้กับราษฎรที่ไม่ค่อยมีฐานะมากนักค่ะซึ่งชาวบ้านจะต้องนำศพญาติตนเองมาไว้ที่วัดสะเกษและรัฐบาลออกเงินช่วยเหลือให้ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้บ้านเมืองศรีวิไลมากยิ่งขึ้นแม้ว่าหน้าที่การปลงศพจะเป็นของขุนกะเลวราชทั้งหมดทว่ายังมีบางหน้าที่ที่นายป่าช้าไม่สามารถจัดการได้อย่างในบางกรณีการที่ขุนกะเลวราชจะปลงศพได้ต้องผ่านการพิจารณาและต้องได้รับใบอนุญาตจากมัคณายกของวัดเสียก่อนนอกจากนี้ขุนกะเลวราชยังไม่สามารถปลงศพได้โดยพลการเพราะว่าขัดกับกฎหมายตราสามดวงที่ไม่อนุญาตให้ราษฎรขนย้ายซากศพข้ามเขตแดนค่ะศพของอีเกลี้ยงซึ่งเป็นแค่ทาสคนหนึ่งถูกวางทิ้งไว้ปล่อยให้นกกาสัตว์แทะกินคงเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครสนใจแต่ดูเหมือนว่าการตายของเธอจะไม่เป็นเรื่องเงียบเสียแล้วค่ะเพราะตลอดเหตุการณ์การย้ายศพมามันหาได้รอดพ้นสายตาของนายหนูซึ่งนั่งอยู่ที่วัดดุสิตดารามไม่เขาสังเกตเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างค่ะและด้วยความสงสัยจึงจับตาดูพฤติกรรมความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนดังกล่าวและในวันรุ่งขึ้นในหนูก็ได้นำเบาะแสความไม่ชอบมาพากลนี้ไปแจ้งกับขุนวารินสัญจรนายตำรวจท้องที่นั่นจึงนำไปสู่การชันสูตรพลิกศพอีเกลี้ยงในเวลาต่อมาโดยผลจากการชันสูตรพลิกศพตำรวจพบร่องรอยการถูกทำร้ายหลายแห่งตามร่างอันไร้วิญญาณของเธอคือกลางกระหม่อมมีบาดแผลยุบโตกว้าง2นิ้วหน้าบวมช้ำดำเขียวทั่วใบหน้าหูข้างซ้ายช้ำบวมโลหิตไหลออกจากหูมีคราบโลหิตติดอยู่ต้นแขนริมศอกขวาบวมช้ำกระดูกหักต้นแขนซ้ายบวมช้ำกระดูกหักอกบวมช้ำโตกลมนิ้วหนึ่งสะโพกข้างขวาบวมช้ำดำเขียวเต็มทั้งสะโพกเป็นรอยตีด้วยไม้ทั้ง7แห่งรวม9แผลซึ่งจากร่องรอยทั้งหมดบ่งชี้ว่านี่คือการถูกทำทารุณกรรมอย่างโหดเหี้ยมเพื่อสืบหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการส่งสำนวนให้ตุลาการทำการไต่สวนโดยมีนายหนูพลเมืองดีเป็นฝ่ายโจทก์และมีคำสั่งเรียกทาสทุกคนในบ้านของคุณพระบรรลือสิงหนาถรวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนำศพไปฝังที่วัดมาไต่สวนที่ศาลจนพบสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้อีเกลี้ยงถึงแก่ความตายและที่มาของร่องรอยกระดูกหักหลายแห่งตามร่างกายแล้วอะไรคือเหตุที่ทำให้อีเกลี้ยงสิ้นใจตายอย่างน่าเวทนาเช่นนี้กันแน่ จากการไต่สวนพยานซึ่งล้วนเป็นทาสในเรือนทุกคนต่างให้การไปในทิศทางตรงกันตามที่ตนรู้ตนเห็นซึ่งแม้ต่างกรรมต่างวาระกันแต่ข้อมูลจากปากบ่าวไพร่ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทำอันโหดเหี้ยมของคุณนายอยู่อย่างชัดเจนค่ะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ทำให้อีกเลี่ยงถึงแก่ความตายซึ่งเป็นความลับที่แม้แต่คุณพระบรรลือสิงหนาถเองก็ไม่รู้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเสงหรือวันจันทร์ที่1กันยายน2424หลังจากที่คุณนายอยู่จับอีกเลี่ยงเผาขนในที่ลับไปแล้วเมื่อราว7โมงเช้าแต่ด้วยความแค้นที่พัดกระพืออยู่ในอกที่ทำให้เธอระบายความฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดอีกครั้งในเวลา2โมงเช้าขณะที่อีกเลี่ยงซึ่งกำลังเดินลงจากชานเรือนเพื่อไปอาบน้ำตามคำสั่งของคุณนายแต่ยังไม่ทันที่เธอจะก้าวถึงพื้นดินด้านล่างก็ถูกคุณนายถีบเสียหลักพลัดตกบันไดเสียก่อนจนหน้าคว่ำหัวกระแทกลงกับพื้นศิลาที่ปูพื้นไว้อย่างแรงซ้ำแขนซ้ายที่กระแทกลงพื้นอย่างจังก็หักทันตาเห็นแม้จะเห็นว่าอีกเลี่ยงเจ็บหนักแต่คุณนายใจอมหิตก็ยังสั่งให้ไอ้ฮานกับไอ้สดและอีเทียนจับข้อมือซ้ายขวาอีกเลี่ยงฉุดลากขึ้นไปบนชานเรือนแล้วทิ้งให้มันร้องอดครวญอยู่ตรงนั้นครั้นพอถึงเวลา3โมงเศษอีกเลี่ยงทาสวัย57ปีก็ทนเจ็บไม่ไหวขาดใจตายในที่สุดเมื่อคุณนายอยู่รู้ว่าอีกเลี่ยงตายแทนที่จะสำนึกหรือเกรงกลัวบาปที่ทำลงไปทว่าเธอกลับสั่งกำชับทาสทุกคนให้ปิดปากเงียบพร้อมทั้งให้ไอ้อัดไอ้ถึกอีแซมผ่าไม้ไผ่ทำเฟือกห่อศพอีกเลี่ยงใส่เรือพายไว้ใต้ถุนเรือนแล้วสั่งให้ไอ้ฮานไปแจ้งคุณพระให้มาช่วยเป็นธุระฝังศพโดยหวังว่าจะให้ความชั่วร้ายเลวทรามที่เธอก่อขึ้นนี้ตายไปพร้อมกับศพอีกเลี่ยงที่ถูกฝังนั่นเองค่ะตุลาการเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีเหี้ยมโหดอมหิตล่วงละเมิดพระราชอาญามีความผิดเป็นมหันโทษจึงเป็นโทษหนักหรือความผิดร้ายแรงจึงสั่งพิพากษาตัดสินให้ริบทรัพย์ฆ่าทาสชายหญิงของอียูทั้งหมดให้ตกเป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารให้คนทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างอย่าทำเช่นนี้ส่วนไอ้ไฮทาสอักตันยูทำชู้กับเมียนายแล้วยังทำชู้กับทาสด้วยกันจนเป็นต้นเหตุของเรื่องให้หลวงพระราชอาญาเคี่ยนเสีย30ทีแล้วส่งตัวไปให้คุณพระบรรลือสิงหนาถเอาไปใช้อีกฝ่ายคุณพระบรรลือสิงหนาถรู้อยู่แล้วว่าเมียของตนตีอีกเลี่ยงจนตายแต่ปิดความไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานให้เอาศพอีกเลี่ยงไปฝังจึงให้ปรับบรรดาศักดิ์ถือศักดินา500ไร่เป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง635เบี้ยเป็นพินัยหลวงซึ่งหมายถึงเงินค่าปรับที่เป็นของทางราชการนั่นเองค่ะส่วนทาสทั้ง12คนที่รู้เรื่องนี้แล้วว่าอีกเลี่ยงตายเพราะอีอยู่ตีแต่ไม่นำความแจ้งพนักงานจึงให้เคี่ยนคนละ30ทีแล้วให้คุณพระบรรลือสิงหนาถรับตัวกลับไปใช้ตามเดิมแต่เมื่อนำคำตัดสินนี้ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาลงมาว่า
ความซึ่งตุลาการคัดขึ้นให้ลูกขุนปรึกษาและคำลูกขุนปรึกษาฉบับนี้เห็นว่ายังบกพร่องผิดเพี้ยนอยู่หลายข้อเหมือนหนึ่งข้อที่อียูเอาไม้ติดเพลิงทิ่มทวารอีกเลี่ยงเป็นการเห็นชัดว่าจะทำตัวต่อตัวไม่ได้ก็ไม่มีว่าผู้ใดเป็นผู้ยึดผู้ถือมิได้วางโทษว่าหนักเบาประการใดถ้ายังไม่พิจารณาต้องที่ให้ตุลาการพิจารณาเอาความข้อนี้เป็นต้นและข้ออื่นๆที่ยังมัวหมองขึ้นให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งลูกขุนปรึกษาว่าให้ริบราชบัตรอีอยู่เป็นหลวงให้สิ้นเชิงข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปรึกษาว่าให้เคี่ยนอ้ายอีมีชื่อผู้เป็นทาสพระบรรลือสิงหนาถและอียูแล้วให้สังกัดมูลนายรับตัวไปคำปรึกษาสองข้อนี้ลูกขุนจะเข้าใจว่าอ้ายอีมีชื่อเหล่านั้นทำสารกรมธรรมมีชื่ออีอยู่เป็นนายด้วยหรือไม่ก็คเนใจลูกขุนไม่ถูก ขอให้ลูกขุนตื่นขึ้นจากหลับตรวจตราปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ลูกขุนตุลาการทำการตามคำสั่งอย่าให้เนื่องช้าอยู่ได้เป็นอันขาด
เหตุนี้ตุลาการจึงทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อระบุคนที่ร่วมมือรวมทั้งทรัพย์สินของคุณนายอยู่ส่งให้ลูกขุนพิจารณาโทษใหม่ซึ่งคำตัดสินคุณนายอยู่และพระบรรลือสิงหนาถก็ยังคงยืนตามเดิมเพียงแต่แยกทรัพย์สินของทั้งคู่ออกจากกันเพื่อยึดเข้าหลวงและเพิ่มโทษเคียนไอไฮเป็น50ทีเพิ่มโทษไอหานไอสดและอีเทียนที่ช่วยกันจับอีเกลี้ยงให้อีอยู่เผาขนในที่ลับเป็นเคียน5ยก60ทีแล้วเอาตัวไปจำคุกทว่าเมื่อนำคำตัดสินใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาว่าการลงพระราชอาญานั้นเหมาะสมแล้วแต่ให้เคี่ยนไอ้ลาไอ้เยื้อไอ้อัดไอ้ถึกไอ้เอี่ยมไอ้เทืองอีแซมอีบัวอีกวึงผู้รู้เห็นไม่นำความมาแจ้งคนละ30ทีนั้นเห็นว่าไอ้อีเหล่านี้เป็นทาสที่ต้องฟังคำสั่งในเงินทั้งยังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ทันตั้งตัวจึงให้เคี่ยนเฉพาะไอ้เอี่ยมไอ้เทืองไอ้ลาไอ้เยื้อที่สมรู้กันเอาศพไปฝังโดยไม่ยอมให้สัปเหร่อแก้ดูส่วนอีก5คนให้ภาคทันไว้ส่วนไอ้ไฮนั้นมีความผิดฐานชู้สาวแต่ในเงินก็ลงโทษเคี่ยนตีไปแล้วแม้จะเป็นต้นเหตุวิวาทแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอีกเกลี้ยงจึงโปรดให้ยกโทษสำหรับพระบรรลือสิงหนาถที่ถูกลงโทษปรับเป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบี้ยฐานที่รู้เรื่องอีอยู่แล้วไม่เอาความไปว่ากล่าวไม่มีใจเจ็บร้อนไปหานายอำเภอชันสูตรศพอีกเกลี้ยงให้คนเอาศพไปฝังปิดความไว้ไม่แจ้งต่อตุลาการผู้ชำระความข้อนี้ทรงเห็นว่ายังอ่อนอยู่เป็นการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนเรือนพระบรรลือทั้งคนร้ายและผู้ตายล้วนแต่เป็นภรรยาและทาสของพระบรรลือทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของพระบรรลือที่ต้องรักษาป้องกันโดยสุดกำลังมิให้เกิดเรื่องขึ้นได้ครั้นเกิดเรื่องขึ้นแล้วควรรีบร้อนมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดกฎหมายโดยเร็วพระบรรลือกลับเฉยเสียปกปิดความร้ายในแผ่นดินหากแต่ในหนูมีความกตัญญูต่อแผ่นดินมาว่ากล่าวขึ้นจึงได้ปรากฏความนับว่าพระบรรลือมีความผิดถึง2ชั้นฉะนั้นจึงเพิ่มโทษปรับให้พระบรรลือเสียเงินเป็นรางวัลแก่นายหนูผู้เอาความมาแจ้งอีกเป็นเงิน1ช่าง10ตำลึงด้วยเรื่องราวความอมหิตผิดมนุษย์เพราะแรงราคะของอําแดงอยู่ก็ปิดฉากชีวิตลงในวันแรม7ค่ำเดือน11หรือวันเสาร์ที่15ตุลาคมพ.ศ. 2424หลังจากที่เคี่ยนหลัง90ทีแล้วเธอก็ถูกนำตัวไปประหารที่วัดโคกเล่ากันว่าวันนั้นมีผู้คนแห่ไปดูกันอย่างล้นหลามทำเอาศาลาวัดหลังหนึ่งพังลงมาแต่โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายเมื่อใดที่ความรักถูกครอบงำด้วยความหึงหวงความรู้สึกอยากครอบครองและความกลัวที่จะสูญเสียเกินพอดีมันอาจแปรเปลี่ยนเป็นแรงจูงใจให้ใครบางคนลงมือกระทำบางอย่างที่น่ากลัวอย่างไม่คาดคิดตั้งแต่การทำร้ายกันด้วยอารมณ์ชั่ววูบไปจนถึงการก่อเหตุฆาตกรรมด้วยความคิดที่ปิดเบี้ยวในใจความเจ็บช้ำจากความรักที่ขาดสติไม่ได้ทิ้งรอยแผลไว้เพียงกับเหยื่อเท่านั้นค่ะมันยังส่งผลต่อทุกคนที่อยู่รอบข้างตั้งแต่ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งสังคมที่เราอยู่ความรักที่ขาดศีลธรรมเป็นเครื่องประคองใจคงไม่ใช่ความรักที่แท้จริงซึ่งต่างฝ่ายต่างมีความเมตตาต่อกัน